Լուսնյակ չկար։ Ներքևում ամեն ինչ պարուրված էր մշուշապատ խավարի մեջ։ Ոչ մի տնից լույս չէր առկայծում, ոչ հեռվում և ոչ էլ երկնքում։ Լույսերը ամենուր վաղուց մարել էին, իսկ դարավանդի լույսերն առհասարակ չէին նշմարվում, և սակայն նա պնդում էր, որ այդտեղ լույս է շողում։ «Հապա մի նայիր», ոգևորված ճչաց նա։ «Ահա իմ սենյակը, այնտեղ մոմ է վառվում, ծառերն էլ լուսամուտի առաջ ճոճվում են, մի մոմ էլ վառվում է Ջոզեֆի ձեղնահարկում, Ջոզեֆը նստել է մինչև ուշքիշեր, այնպես չէ, նա սպասում է, թե ես երբ տուն կգամ, որպեսզի դարպասը փակի, բայց պետք է երկար սպասի, ճանապարհը դժվարանց է, տխրությամբ համակված սրտով ես ինչպես կտրեմ անցնեմ այն, բացի այդ, այնտեղ գնալու համար պետք է անցնել Գիմերթնի եկեղեցու մոտով, երբ միասին էինք լինում, մենք մեռյալներից երբեք չէինք վախենում և իրար հրմշտելով կանգնում էինք գերեզմանների մեջ ու հանգուցյալներին կանչում, որ գերեզմաններից դուրս գան։ Բայց այժմ, Հիթքլիֆ, եթե քեզ կանչեմ, դրա համար քաջություն կունենաս, եթե այո, դու իմը կլինես, այն ժամանակ ես այնտեղ մենակ չեմ պարկի, թող ինձ 12 ոտնաչափ հորեն գետնի տակ և մի ամբողջ եկեղեցի փլեցնեն գերեզմանիս վրա, բայց չեմ հանգստանա, մինչև որ դու ինձ հետ չլինես, երբեք չեմ հանգստանա»։ Նա լռեց և տարօրինակ ժպիտով դարձյալ սկսեց. «Նա խորհրդածում է, ուզում է, որ ինքս գնամ իր մոտ, դե ճանապարհ գտիր, բայց ոչ գերեզմանատան միջով»։ «Ինչո՞ւ ես հապաղում, գոհ եղիր, որ միշտ հետևել ես ինձ»։ Տեսնելով, որ անօգուտ է վիճել նրա խելացնորության հետ, մտածում էի, թե ինչ ձևով առանց հեռանալու նրան փաթաթեմ մի ինչ-որ բանով, չէ համարձակվում մենակ թողնել բաց լուսամուտի մոտ, երբ ի սարսափ ինձ լսեցի դրամ բռնակի չխկոցը և ներս մտավ միստր Լինթոնը։ Նա գրադարանից նոր էր գալիս և միջանցքով անցնելիս լսել էր մեր ձայները, հետաքրքրությունից թե սարսափից դրթված ուզեց իմանալ, թե ինչ ենք մենք այդպիսի ուշ ժամին խոսում։ «Ահ, սըր», ճչացի ես, կանխելով բացականչությունը, որը պատրաստ էր պոկվել նրա շուրթերից, երբ տեսավ իր առաջ փռված տեսարանը ու սենյակի տխուր մթնոլորտը։ «Իմ խեղճ տիրուհին հիվանդ է և չեմ կարողանում նրա հետ լեզու գտնել. Նա բոլորովին չի ենթարկվում ինձ, խնդրում եմ մոտեցեք և համոզեք նրան, որ անկողին մտնի. Մոռացեք ձեր զայրույթը, նա ուրիշ ճանապարով չի գնա, կգնա միայն իր ընտրած ճանապարով»։ «Քեթրինը հիվանդ է»՝ հարցրեց նա և նետվեց մեզ մոտ։ «Փակեք լուսամուտը, Էլեն»։ «Քեթրինը, ինչու»՝ նա լռեց։ Միսիս Լինթոնի վտիտ տեսքն այնպես շշմեցրեց նրան, որ լեզուն կարկամեց, և միայն սարսափած հայացքներ զարմանքով նրա վրայից փոխադրում ինձ վրա։ «Նա անհանգիստ էր», շարունակեցի ես, «գրեթե ոչ մի բան չի դրել բերանը և ոչ մի անգամ չի գանգատվել, մինչև այս երեկո մեզնից ոչ մեկին չէր ընդունում, ուստի չէին կարող նրա վիճակի մասին իրազեկ դարձնել ձեզ. Ախր մենք ինքներս էլ ոչինչ չգիտեինք, բայց ոչինչ, դա դարգ բան է»։ Զգացի, որ հիմար բացատրություն տվեցի։ Իմ տերը դեմքը խոժորեց։ «Դատարգ բան է միթե, Էլենդին», խիստ տոնով ասաց նա։ «Դուք դեռ պետք է ավելի պարզ բացատրեք, թե ինչ եք թաքցրել ինձնից»։ Եվ կնոջը բարձրացրեց ձեռքերի վրա ու վշտալից հայացքով նայեց նրան։ Սկզբում Քեթրինը նրան չճանաչեց։ Ամուսինը անտեսանելի էր մնում նրա հեռուն հառած հայացքից, սակայն նրա զառանցանքը ձանձրացնող չէր։ Աչքերը հեռացնելով դրսի խավարից, Քեթրինը կամաց-կամաց ուշադրությունը կենտրոնացրեց իմ տիրոջ վրա և գլխի ընկավ, թե ով է նրան իր ձեռքերի վրա պահում։ «Ահ, եկար, Էդգար Լինթոն, եկար», ասաց նա զայրալիր ոգևորությամբ։ «Դու այնպիսի մի բան ես, որը հեշտությամբ գտնվում է, երբ այն ամենից քիչ է հարկավոր, իսկ երբ հարկավոր է, երբեք չես գտնի. Ես կարծում եմ, որ հիմա կսկսվեն անվերջանալի գանգատներ, տեսնում եմ, որ այդպես էլ կլինի, բայց դրանք չեն խանգարի, որ ես գնամ այնտեղի իմ անձուկ տունը, իմ հանգստավայրը, ուր կմտնեմ նախքան գարնամ վերջանալը։ Այդ վայրն այնտեղ է, ոչ Լինթոնների մեջ, հիշիր, ոչ էլ եկեղեցու կամարների տակ, այլ բաց երկնքի տակ, իսկ սնարիս քար։ Իսկ դու, ինչպես ուզում ես, կարող ես գնալ նրանց մոտ կամ էլ գալ ինձ մոտ։ Քեթրին, այդ ինչ արեցիր, սկսեց իմ տերը։ Ես քեզ համար այլևս ոչինչ եմ։ Դու սիրում ես այդ թշվառական հիտ լրիր, գոռաց Միսիս Լինթոնը։ Իսկույն եւ այդ լրիր, եթե նրա անունը տաս, ես անմիջապես լուսամուտից դուրս կցատկեմ եւ վերջ կտամ կյանքիս։ Այն, ինչ հիմա բռնած պահում ես ձեռքերիդ վրա, կարող է քոնը լինել, բայց իմ հոգին կլինի այն բլուրի գագաթին, եթե մի անգամ էլ դիպչես ինձ։ Ես քեզ չեմ ուզում, Էդգար, դու ինձ պետք էիր, բայց դա անցավ։ Վերադարձիր գրքերիդ մոտ։ Ես ուրախ եմ, որ մխիթ հարվելու բան ունես, որովհետև այն, ինչ ունեիր իմ մեջ, անցավ գնաց։ Նրա մտքերը հածում են, սըր, միջամտեցի ես։ Ամբողջ երեկո անմիտ բաներ է ասում։ Բայց տվեք նրան հանգստություն, պատշաճ խնամք եւ նա ուշքի կգա։ Այսուհետև պետք է զգույշ լինել եւ չզայրացնել նրան։ Ես ձեր հետագա խորհուրդների կարիքը չունեմ, պատասխանեց միստր Լինթոնը։ Դուք գիտեիք ձեր տիրուհու բնավորությունը եւ այնուամենայնիվ թույլ տվեցիք, որ ես վշտացնեմ նրան։ Եվ ինձ ոչ մի խոսք չեք ասել այն մասին, թե այս 3 օրը ինչ է կատարվում նրա հետ։ Ինչ անգուտնեք դուք։ Մի քանի ամսվա հիվանդությունը չէր կարող այդպիսի փոփոխություններ առաջացնել։ Ես սկսեցի պաշտպանվել, մտածելով, որ նա անարդարացի կերպով ինձ մեղադրում է ուրիշի չարակամ կամակորության մեջ։ Գիտեի, որ Միսիս Լինթոնն ունի համար եւ իշխանատենչ բնավորություն, պատասխանեցի ես, բայց չգիտեի, որ դուք ուզում եք խրախուսել նրա կատաղի բնավորությունը։ Չգիտեի, որ ի հաճույս տիկնոջ ես պետք է աչքերս փակեի միստր Հիթքլիֆի մեքենայությունների առաջ։ Ես կատարեցի հավատարիմ ծառայի պարտականությունը, հայտնեցի ձեզ եւ ստացա հավատարիմ ծառայի ռոճիկը։ Դե, ինչ արած։ Դա ինձ համար դաս կլինի, մյուս անգամ զգույշ կլինեմ։ Մյուս անգամ ինքներդ կարող եք ձեզ համար հարկավոր տեղեկություններ հավաքել։ Եթե մյուս անգամ որևէ տեղեկություն հաղորդեք ինձ, կազատվեք աշխատանքից, Էլեն Դին, պատասխանեց նա։ Ուրեմն դուք այլևս ոչինչ չեք ուզում լսել այդ մասին, միստր Լինթոն, ասացի ես։ Հիթքլիֆը ձեր թույլտվությամբ գալիս է, սիրաբանում օրիորդի հետ եւ ներս է նետվում ամեն անգամ, երբ դուք բացակայում եք տնից, որպեսզի թունավորի տիկնոջ հոգին ու նրան տրամադրի ձեր դեմ։ Քեթրինը ինչքան էլ խանգարված լիներ, խելքը գլխին էր, որ յուրովի մեկնաբանի մեր խոսակցությունը։ Ա, Նելին ինձ մատնեց, կրկոտությամբ բացականչեց Քեթին։ Նելին իմ թաքուն թշնամին է, վհուկ։ Ուրեմն դուք այդ քարե ու սրածայր նետերս հավաքում, որ օգտագործես մեր դեմ։ Թողեք միայն գնամ եւ նա կզղճա, գորալով կհրաժարվի իր ասածից։ Մի մոլեգին կատաղություն բոցավառվեց աչքերում։ Նա հուսահատորեն ջանում էր ազատել իրեն Լինթոնի ձեռքերից։ Ոչ մի ցանկություն չունեի սпасել եւ տեսնել, թե ինչով կվերջանա այդ տեսարանը։ Որոշեցի իմ պատասխանատվությամբ բժիշկ կանչել եւ դուրս եկա սենյակից։ Պարտեզի միջով անցա, որ ճանապարհ դուրս գամ այնտեղից, ուր ցանկապատին խփած էր մի կեռ ձիկապելու համար, երբ տեսա ինչ որ սպիտակ մի բան, որ երերում էր օդի մեջ եւ իհարկե ոչ քամուց։ Չնայած շտապում էի, բայց կանգ առա տեսնելու, թե դա ինչ բան է, որ հետո երևակայություններով չտանջեմ ինձ, մտածելով, որ այն աշխարից եկած մի էակ էր։ Մեծ եղավ իմ զարմանքն ու շփոթվածությունը, երբ տեսա, ավելի շուտ շոշափելով, քան դիպչելով, որ դա Ֆաննին է։ Միս Իզաբելայի սպանիելը, որին թաշկինակով կապել, կախել էին կեռից։ Շունը սատկելու վրա էր։ Արագորեն ազատեցի կենթանուն եւ տարա պարտեզ։ Երբ Միս Իզաբելան բարձրացավ իր սենյակ քնելու, տեսա, թե ինչպես շունը վազելով հետևեց նրան։ Զարմանում էի, թե ինչպես էր նա անցել այդտեղ եւ ով էր այն չարամիտ մարդը, որ այդպես էր վարվել Շան հետ։ Մինչ կեռից արձակում էի կապը, ինձ թվաց, թե հեռվից անընդհատ լսում եմ քարատրոփ սլացող ձիու սմբակների դոփյուն, բայց իմ մտքերն այնքան զբաղված էին ուրիշ բաներով, որ չմտածեցի այդ հանգամանքի մասին, թեև տարօրինակ էր գիշերվա ժամը 2-ին այդպիսի ձայն լսել այդ վայրերում։ Միստր Քենեթը բարեբախտաբար հենց նոր էր տնից դուրս գալիս եւ պատրաստվում էր գնալ գյուղ մի հիվանդի մոտ, երբ ես մոտեցա նրան։ Իմ ասածը Քեթրին Լինթոնի հիվանդության մասին դրդեց նրան անմիջապես գնալ ագարակատուն։ Դա մի հասարակ անտաշ մարդ էր, առանց վարանելու նա կասկած հայտնեց այն մասին, որ հիվանդը երկրորդ նոպային չի դիմանա, եթե առաջվապես չեն թարգվի ու չլսի բժշկի խորհուրդները։ Նելիդին, ասաց նա, ես կարծում եմ, որ նոպան առաջացել է մի ինչ-որ բացառիկ պատճառից։ Ինչ էր պատահել ագարակատանը։ Մեզ հասնում էին արտասովոր լուրեր։ Առողջ, ամուր կազմվածք ունեցող աղջիկը, որպիսին է Քեթրինը, դատարկ բանի համար անկողին չի ընկնի։ Նրա կերտվածքն ունեցող մարդկանց հետ այդպիսի բան չի լինում, եւ այնքան էլ հեշտ չէ բուժել նրանց, երբ գործը հասել է տենդին եւ նման բաներին։ Ինչից սկսվեց։ Ամուսինը ինքը կասի ձեզ, պատասխանեցի ես։ Բայց ձեզ ծանոթ է Էրնշոուների կատաղած բնավորությունը, իսկ Միսիս Լինթոնը նրանց բոլորին էլ իր գրպանը կմցնի։ Կարող եմ ասել, դա սկսվեց վեճի ժամանակ։ Քեթրինը հույժ կատաղեց եւ նրա մոտ նույնպես նոպա սկսվեց։ Գոնե այդպես է հավատացնում նա ինքը։ Վեճի թեժ պահին փախավ եւ փակվեց իր սենյակում։ Հետո հրաժարվում էր ուտելիքից, իսկ հիմա մերթը զառանցում է, մերթ նիրհում, շրջապատի մարդկանց ճանաչում է, բայց գլուխը լի է ամեն տեսակ տարօրինակ մտքերով ու պատրանքներով։ Միստր Լինթոնը շատ կվշտանա, հարցրեց Քենեթը։ Կվշտանա։ Նրա սիրտը կճայքի, եթե որևէ բան պատահի, պատասխանեցի ես։ Դուք նրան պետք եղածից ավելի շատ մի վախեցրեք։ Ախր ասում էի, որ զգույշ լինի, ասաց իմ ուղեկիցը։ Արհամարեց իմ նախազգուշացումը, եւ ահա ձեզ հետևանքը։ Չէ՞ որ վերջերս նա մտերմացել էր միստր Հիթքլիֆի հետ։ Հիթքլիֆը հաճախ է այցի գալիս ագարակատուն, պատասխանեցի ես, բայց ոչ այն պատճառով, որ նրա այցերը տիրոջը հաճելի են, այլ ավելի շուտ որպես տիկնոջ մանկության տարիների ծանոթ։ Բայց հիմա իր այցերով նա ելևս չի անհանգստացնի, որովհետև հանդգնեց ցույց տալ, որ սպասելիքներ ունի Միս Լինթոնից։ Չեմ կարծում, որ նա նորից ընդունվի այս տանը։ Իսկ Միս Լինթոնը սառնությամբ վերաբերվեց նրան, շարունակում էր հարցնել բժիշկը։ Ես նրա վստահելի անձը չեմ, պատասխանեցի, չցանկանալով շարունակել այդ խոսակցությունը։ Իհարկե նա խորամանկ աղջիկ է, գլուխը ճոճելով նկատեց բժիշկը։ Ոչ մեկի հետ չի խորհրդակցում, բայց մի փոքր հիմար է։ Վստահելի մարդկանցից լսում եմ, որ անցյալ գիշեր, եւ ինչ գեղեցիկ գիշեր էր, ձեր տան հետևի տնկարանում նա 2 ժամից ավելի զբոսնում էր Հիթքլիֆի հետ։ Հիթքլիֆը ստիպում էր նրան, որ տուն չգնա, այլ ձի նստի եւ փախչի իր հետ։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների աղջկան հաջողվեց գլուխը նրանից ազատել, խոստանալով, որ մյուս հանդիպման ժամանակ ինքը պատրաստ կլինի, թե երբ կլինի այդ հանդիպումը, իմ տեղեկատուն չէր լսել, բայց նախազգուշացրեք միստր Լինթոնին, որ նա աչալուրջ լինի։ Այդ լուրը ինձ համակեց նոր երկյուղով։ Ես թողեցի Քենեթին եւ համարյա ամբողջ ճանապարհը վազել եմ, որ տուն հասնեմ։ Փոքրիկ շունը դեռ կահկանձում էր պարտեզում։ Մի փոքր հապաղեցի, որ դարպասը բաց անեմ նրա համար, բայց տուն գնալու փոխարեն նա խոտերը հոտոտելով դուրս էր նետվում ճանապարհի վրա, եթե ես նրան չբռնեի ու տուն չտանեի։ Երբ բարձրացա Իզաբելլայի ննջասենյակը, իմ կասկածները հաստատվեցին։ Այն դատարկ էր։ Եթե մի 2 ժամ շուտ հասած լինեի, Միսիս Լինթոնի հիվանդությունը երևի Իզաբելլային հետ պահեր չմտածված քայլից։ Բայց հիմա ինչ կարելի էր անել։ Եթե անմիջապես հետապնդեին նրան, հնարավոր է, որ բռնեին ու հետ բերեին։ բայց ես ինքս չէի կարող սլանալ նրանց հետևից, իսկ տնեցիներին հայտնել եւ աղմուկ բարձրացնել չէի համարձակվում։ Ավելին, ես չէի կարող կատարվածը հայտնել իմ տիրոջը, որը չափից ավելի կլանված էր իր դժբախտությամբ։ Սիրտը չէր արձագանքի այդ նոր վշտին։ Մնում էր միայն լռել ու թույլ տալ, որ դեպքերը ընթանան իրենց հունով, եւ քանի որ Քենեթն արդեն եկել էր, ես չկարողանալով թաքցնել հուզումս, գնացի, որ հայտնեմ նրան։ Քեթրինը պառկած էր անհանգիստ քնով։ Ամուսնուն հաջողվեց զսպել նրա կատաղության նոպան։ Հիմա հայկվել էր կնոջ բարձին, հսկելով նրա տանջահար դեմքի ամեն մի ստվերը եւ ամեն մի փոփոխությունը։ Հիվանդության պատկերը պարզելուց հետո բժիշկը հույս տվեց ամուսնուն, որ ամեն ինչ դեպի լավը կգնա, եթե միայն հիվանդին շրջապատենք կատարյալ եւ մշտական հանգստությամբ։ Իսկ ինձ հասկացնել տվեց, որ սպառնացող վտանգը ոչ այնքան մահն էր, որքան հարատև խելացնորությունը։ Այդ գիշեր ես եւ միստր Լինթոնը աչք չփակեցինք, իրոք չենք էլ ուզում քնել։ Բոլոր ծառաները վեր կացան սովորական ժամից շատ շուտ։ Տանը սուսիկ փուսիկ քայլում էին ոտքերի մատների ծայրերին եւ խոսում էին շշուկով, երբ աշխատելիս հանդիպում էին իրար։ Բոլորն էլ, բացի Իզաբելայից, շտապում էին մի որևէ բանով օգնել։ Նրանք սկսեցին ակնարկներով խոսել այն մասին, թե որքան խորն է նա քնած։ Եղբայրը նույնպես հարցրեց, թե արդյոք քույրը վեր է կացել, ասես անհամբեր սպասում էր նրա գալուն եւ վիրավորված էր, որ նա այդպես քիչ է անհանգստանում հարսի համար։ Ես դողում վախենում էի, որ նա ինձ հանկարծ չուղարկի օրիորդին կանչելու, բայց ազատվեցի առաջինը նրա փախուստի մասին հայտնելու պարտականությունից։ Աղախիններից մեկը մի հիմար աղջիկ, որ առավոտ շուտ ինչ-որ հանձնարարությամբ գնացել էր Գիմերթան, աստիճաններով շնչակտուր բարձրանալով, շշմած նետվեց սենյակ եւ ձայնը գլուխը գցելով գոռաց. Ահ, ողորմած տեր, հիմա ինչ պետք է լինի, տեր, տեր իմ, մեր երիտասարդ լեյդին։ Ինչ ես ձենդ գլուխդ գցել, բղավեցի ես նրա գոռոցից կատաղած։ Կամաց խոսիր Մերի, ինչ է պատահել, ասաց միստր Լինթոնը։ Ինչ է եղել ձեր օրիորդին։ Նա փախավ, փախավ, Հիթքլիֆը տարավ, փախավ նրա հետ, հեվալով հայտնեց աղջիկը։ Ճիշտ չէ, բացականչեց Լինթոնը եւ հուզված վեր կացավ։ Չի կարող պատահել, որտեղից հնարեցիր։ Էլենդին գնացեք եւ փնտրեք Միս Իզաբելային, դա անհավատալի է, անհնարին։ Այդ խոսքերով նա աղջկան տարավ դրան մոտ եւ նորից պահանջեց, որ բացատրի, թե ինչու է այդպիսի հայտարարություն անում։ Ճանապարհին հանդիպեցի կատ բերող տղային, կակազելով խոսում էր աղջիկը, եւ նա հարցրեց՝ ագարակատանը հո իր առանցում չկա։ Ես կարծեցի, թե տիկնոջ հիվանդությունը նկատի ունի, ուստի պատասխանեցի. «Այո, կա»։ Այն ժամանակ նա ասաց, «Երևի նրանց հետևից մարդ է գնացել»։ Ես անթարթ աչքերով նայում էի նրան։ Նա հասկացավ, որ ոչինչ չգիտեմ եւ պատմեց, թե ինչպես երկու մղոն գիմերթնից հեռու գիշերվա կեսին մի ջենտլմեն ու մի լեդի կանգ առան դարբնոցի առաջ, որ ձին պայտեն։ Իսկ դարբնի աղջիկը վեր էր կացել, որ տեսնի, թե ովքեր են նրանք, եւ երկուսին էլ իսկույն ճանաչել էր։ Նա նկատեց, որ տղամարդը Հիթքլիֆն էր։ Չէր կասկածում, որ դա հենց նա էր, եւ ով կարող էր նրան չճանաչել։ Հաշիվը փակելիս նա իր հոր ձեռքը խոթեց մի ոսկե դրամ։ Լեդին դեմքը ծածկել էր քողով, բայց նա ջուր խնդրեց եւ խմելիս քողը հետ սահեց։ Աղջիկը շատ ուրախ զննեց նրան։ Հիթքլիֆը բռնել էր սանձերը եւ հենց որ նստեցին, շուռ եկան, գնացին գյուղի հակառակ ուղությամբ, սլանալով այնպիսի արագությամբ, որքան որ թույլ էին տալիս մեր խորթու բորդ ճանապարհները։ Դարբնի աղջիկը հորը ոչինչ չասաց, բայց այս առավոտ այդ նորությունը տարածվեց ամբողջ Գիմերթնում։ Ձևի համար ես վազեցի Իզաբելայի սենյակը եւ վերադառնալով հաստատեցի աղախնի ասածը։ Միստր Լինթոնը նստել էր իր նախկին տեղում, մահճակալի մոտ։ Երբ ներս մտա, նա նայեց ինձ, հասկացավ իմ շվարած հայացքի իմաստը, ապա աչքերը հառեց հատակին, ոչ մի կարկադրություն չարեց, ոչ մի բառ չարտասանեց։ Արժե արդյոք միջոցներ ձեռք առնել, որ դրանց բռնենք եւ աղջկան տուն վերադարձնենք, հարցրի ես։ Ինչ կհրամայեք անել։ Օրիորդը իր կամքով է գնացել, պատասխանեց իմ տերը։ Նա իրավունք ուներ գնալու, եթե դա իրեն հաճելի էր։ Այդ հարցով այլևս մի անհանգստացրեք ինձ, այսօրտեղ նա միայն անունով է իմ քույրը։ Եվ դա ոչ այն պատճառով, որ ես հրաժարվում եմ նրանից, այլ նրա համար, որ ինքը հրաժարվեց ինձանից։ Եվ այս էր այն ամենը, ինչ նա ասաց այդ արդիվ։ Դրանից հետո այլևս ոչ մի բան չէր հարցնում քրոջ մասին, երբեք չէր հիշում նրա անունը։ Միայն ինձ հրամայեց նրա բոլոր իրերն ուղարկել նոր բնակավայրի հասցեով, երբ այն հայտնի դառնա։